Ափին հենց ջրի մոտ կտրած տախտակներ էին ընկած։ Բոկուլսկին հոգնածություն զգաց, նստեց ու նայեց գետին։ Ջրի հայելու վրա արտացոլվել էր արդեն կանաչած սասկայա կեմպան և կարմիր տանիքներով տնակները։ Թերևս դրանից ավելի պատկառազդու տեսք չուներ այն նավը, որ Բոկուլսկին անցյալ ամառ տեսել էր Սևծովում։ Նավի մեքենան փչացել էր, և նա էլ էր այդպես անշարժ կանգնած։ Նավը ծտի պես թրչում էր, և հանկարծ անշարժացավ, մոտորի ուժը չբավականացրեց։ Այն ժամանակ ես մտածեցի, միգուցե մի օր էլ ես այդպես մի անգամից կանգ առնեմ։ Եվ կանգ առա։ Ինչ պարզունակ ուժեր են աշխարհը շարժման մեջ դնում։ Մի քիչ ածուխ և նավը կենթանանում է, մի քիչ զգացմունք և կենթանանում է մարդը։ Այդ պահին նրա գլխավերևում քաղաքի կողմը թռավ վաղ գարնանային դեղնավունթի թեռնիկ։ «Հետաքրքիր է սա, որտեղից հայտնվեց», մտածեց Բոկուլսկին։ «Բնությունն էլ է ունենում քմահաճույքներ և», ավելացրեց նա, «զուգադրություններ. թիթեռնիկներ հանդիպում են և մարդկանց մեջ. Նրանք թպրտում են, գեղեցիկ թևերը թափահարում, թրջկոտում են կյանքի մակերեսին, սնվում են քաղցրեղենով, առանց որի գոյություն ունենալ չեն կարող. ահա և նրանց ողջ աշխատանքը. Իսկ դու, որդ, հողը փորփրիր, վերամշակիր, դարձրու ցանկի համար պիտանի. Նրանց զվարճությունները քեզ աշխատանք, նրանց լույս ու ազատություն, իսկ դու շնորհակալ եղիր միակ առավելությանդ համար, որ ունակ ես կենթանի մնալու, եթե պատահմամբ տրորեն. Դու ես, որ պիտի թիթեռնիկ երազես հիմար, ու դեռ զարմանաս, որ նա խորշում է քեզնից. Ինչ ընդհանուր բան կարող է լինել քո և նրա միջև? Ենթադրենք, թե թրթուրն էլ որդի նման է, քանի դեռ թիթեր չի դարձել. Ահ, ուրեմն դու պատրաստվում ես թիթեր դառնալ, դու գալանտերեայի վաճառական. Իսկ ինչու ոչ? Մշտական կատարելագործում դա համընդհանուր օրենք է. Եվ քանի վաճառականների տոհմեր Անգլիայում դարձել են ազնվական. Անգլիայում. Այնտեղ հասարակությունն ապրում է նախևառաջ ստեղծագործման դարաշրջան. Այն կատարելագործվում է և աստիճան առաստիճան բարձրանում. Այո, ավականին այնտեղ իր կողմն է գրավում նոր ուժերին. Իսկ մեզ մոտ բարձր հասարակությունը անշարժացել է, սառել, ինչպես ջուրը սառնամանիքին. Եվ ոչ միայն դարձել է մեկուսացած մի կաստա, որը չի շփվում մնացած հասարակության հետ, ու զզվանքով խուսափում է նրանից, այլև իր սեփական անկենդանությամբ կաշկանդում ցածից եկող ամեն մի շարժում. Ոչ մի պատրանք չպիտի ունենալ. Նա և ես իրոք տարբեր ցեղի արարածներ ենք, ինչպես թիթեռն ու որդը. Ու միթե հանուն նրա թևիկների ես կլքեմ իմ բույնը, կլքեմ ինձ նման որդերին. Իմ եղբայրներն այն մարդիկ են, որ փրված են այնտեղ, աղբակույտի վրա. Ու թերևս նրանք հենց այն պատճառով են հիմա աղքատ, իսկ ապագայում նրանց էլ ավելի մեծ աղքատություն է սպասվում, որ իմ խելքին փչել է տարեկան 30,000 ծախսել թիթեռ խաղալու համար. Հիմար վաճառական, ստոր մարդ. 30,000 կնշանակի 60 մանր արհեստանոցներ կամ կրպակներ, որոնց տված եկամուտը կարող էր կերակրել շատ ընտանիքներ. Իսկ միթե ես պիտի խորտակեմ նրանց բարեկեցությունը, նրանց մեջ կենթանի հոգին սպանեմ ու նետեմ այս աղբակույտը. Լավ, շատ լավ. Բայց եթե նա չլիներ, ես հիմա հարստություն կունենայի? Ինչ գիտենամ, թե առանց նրա ինչ է լինելու ինձ հետ և իմ փողի հետ? Գուցե հենց նրա շնորհիվ է, որ այդ փողը ստեղծագործ ուժ կստանա. Գուցե օգուտ կտա թեկուս 10-20 ընտանիքների. Բոկուլսկին շրջվեց և գետնի վրա տեսավ իր ստվերը. Նա մտածեց, որ ահա այս ստվերը քայլում է իր ետևից. Կամ քարշ է գալիս կողքից, կամ էլ վազում է առջևից. Միշտ և ամենուրեք, ինչպես այդ կնոջ մասին մտածմունքը. Միշտ և ամենուրեք. Հարթմնի թե երազում հետապնդում է իրեն, միահյուսվելով իր բոլոր ծրագրերին և գործողություններին. Ես չեմ կարող նրանից հրաժարվել, շշնջաց նա, ձեռքերը տարածելով, ասես արդարանում էր մեկի առջև. Նավեր կացավ և գնաց ետ, քաղաք։ Օբոզնայա փողոցով անցնելիս հիշեց սայլապան Վիսոցկուն, որի ձին սատկել էր, ու նրան թվաց, թե իր առջև սայլերի ու սատկած ձիերի մի երկար շարան է։ Ձիերի գլխին կանգնած սուկ են անում սայլապանները, դարձյալ մի երկար շարան։ Իսկ յուրաքանչյուր սայլապանի կողքին մի կույտ հյուծված երեխաներ են, և կինը, որը լվացք է անում, նույնպես հազիվ յոլա գնացող մարդկանց համար։ «Ձին?» մտածեց Ֆոկուլսկին, ու սիրտը չգիտես ինչու ճմլվեց։ Մի անգամ մարտ ամսին Երուսաղեմյան ծառուղով անցնելիս տեսավ, որ ժողովուրդ է հավաքվել։ Դարպասի մոտ ճամփի մեջտեղին կանգնած էր ածխով բեռնված մի սայլ, և սայլից մի քանի քայլ հեռու արձակված ձի։ «Ինչ է պատահել?» «Ձին ոտքը կոտրել է», ուրախ պատասխանեց մի անցորդ, վզինալ կարմիր շարֆ, ձեռքերը գրպանները դրած։ Ֆոկուլսկին մի թռուցիկ հայացք գցեց դատապարտված կենդանու վրա։ Նիհար տրորված կողերով խղճուկ ձին կանգնել էր մատղաշ ծառից կապված, ետևի ոտքը վեր բարձրացրած։ Կանգնել էր հնազանդ, Ֆոկուլսկուն էր նայում շլված աչքով և ցավից կրծոտում էր եղյամակալած մի ճյուղ։ «Ինչու հենց այսօր հիշեցի այդ ձիուն», մտածեց Ֆոկուլսկին։ «Ինչու սիրտս խղճահարությունից կծկվեց»։ Այդպես մտածմունքի մեջ ընկած նա դանդաղ բարձրանում էր օբոզնայայով, զգալով, որ գետապին անցկացրած այս մի քանի ժամվա ընթացքում իր մեջ փոփոխություն կատարվեց։ «Առաջ, 10 տարի առաջ, անցյալ տարի, նույնիսկ 3, փողոցներով անցնելիս նա ոչ մի առանձնահատուկ բան չէր նկատում. Մարդիկ էին քայլում, կարքեր էին անցնում, խանութները սիրով իրենց գիրկն էին բացում անցորդների առաջ. Սակայն հիմա նրա մեջ արթնացել էր կարծես մի նոր, 6-րդ զգացում. Մաշված շորերով յուրաքանչյուր մարդ նրան թվում էր օգնություն աղերսող արարած, ու այդ կանչը նրա ականջին ավելի բարձր էր հնչում այն պատճառով, որ մարդը լռում էր, ուսոսկ վախեցած նայում շուրջը, ինչպես ոտքը կոտրած այն ձին։ Յուրաքանչյուր աղքատքին նրա աչքին լվացք անող էր, որը օճարից քրքրված իր ձեռքերի աշխատանքով ընտանիքը մի կերպ պահպանում էր աղքատության և անկման եզրին։ Նրան թվում էր, թե յուրաքանչյուր հյուծված երեխա դատապարտված է վախ հասակում մահանալու, կամ էլ օր ու գիշեր պետք է աղպակույտը քրքրի դոբրայա փողոցում։ Եվ միայն մարդիկ չէ, որ նրան հուզում էին։ Նրան թվում էր, թե զգում է ծանր բեռնված սայլերը քաշող հյուծված ձիերի հոգնությունը, խամութից այրուն լվիկ նրանց մեջքերի ցավը։ Նրան թվում էր, թե զգում է նույնիսկ շանսարսափը, որ հաչում է փողոցում կորցնելով տիրոջը, և նիհար կախնկած պտուկներով էկշան հուսահատությունը, որն ապարդյուն առվից առու էր վաստալիս, իր և իր լակոտների համար ուտելու բան որոնելու։ Իլրումն այդ բոլոր տառապանքների նա տանջվում էր և պոկոտված կեղևներով ծառերի համար, ընկած ատամների նման գետաքարերի համար, խոնավությունից թացացած պատերի համար, ջարդված կահույքի և պատրված զգեստի համար։ Նրան թվում էր, թե այդ բոլոր իրերը հիվանդ են կամ վիրավոր, որ նրանք գանգատվում են, տես մենք ինչպես ենք տանջվում, և միայն ինքն է լսում ու հասկանում նրանց գանգատները։ Ուրիշի ցավը զգալու այդ արտակարգ հատկությունը նրա մեջ ծնվել էր հենց այսօր, մի ժամ առաջ։ Տարօրինակ բան է։ Նա հաստատապես շռայլ մարդասերի անուն էր հանել։ Բարեգործական ընկերությունների ֆրակավոր անդամները նրան իրենց երախտագիտությունն էին հայտնում հավեր ժանհակ կազմակերպությանն արած նվիրատվությունների համար։ Ձեր կոմսուհին բոլոր հյուրասրահներում պատմում էր իր մանկատան համար նրա նվիրատվությունների մասին։ Ծառայողներն ու գործակատարները նրան գովաբանում էին աշխատավարձի ավելացման համար, սակայն այդ ամենը Ֆոկուլսկուն ոչ մի հաջույք չէր պատճառում։ Նա դրանց նույնիսկ կարևորություն չէր տալիս։ Հազարներ էր շպրտում ընդհանուր ճանաչում գտած մարդասերների դրամարկղը, որպեսզի իր մասին հասարակության մեջ խոսեն բնավ չմտահոգվելով, թե ինչ կլինի իր փողի վիճակը։ Եվ այսօր միայն, երբ 10 ռուբլով նա կործանումից փրկեց մի մարդու, գիտենալով, որ ոչ ոք այդ կապակցությամբ կոկորդ չի պատրելու իր ազնվության մասին, այսօր միայն նա հասկացավ, թե ինչ կնշանակի գտասրտություն։ Այսօր նրա զարմացած հայացքի առաջ կանգնեց նոր, մինչ այդ իրեն անծանոթ մի աշխարհ, կարիքի աշխարհը, որն օգնություն է հայցում։ «Ի՞նչ է պատահել, միթե ես առաջ աղքատություն չեմ տեսել», մտածում էր նա։ Եվ հիշեց բազմաթիվ ցնցոտիավոր հյուծված մարդկանց, որոնք աշխատանք էին որոնում, վտիտ ձիերի, քաղցած շների, ոգոտված կեղևով ու ճյուղակոտոր ծառեր։ Այդ ամենին առաջ նա նայում էր առանց հուզվելու, և միայն այն բանից հետո, երբ սեփական վիշտը, սեփական մեծ ցավը ակոսեց ու հերկեց յուր հոգին, այրունով ու աշխարհին անտեսանելի արցունքներով ողոքված այդ հոգում աճեց արտակարգ մի բույս։ Դա համայնապարփակ մի կարեկցանք էր մարդկանց նկատմամբ, կենդանիների նկատմամբ, նույնիսկ իրերի նկատմամբ, որոնք ընդունված է համարել անշունչ։ Բժիշկը կասեր, որ իմ ուղեղում գոյացել է նոր բջիջ, կամ էլ միացել են մի քանի հին բջիջներ, մտածեց նա։ Էհ, լավ, հետո ինչ կլինի։ Մինչև հիմա նա միայն մի նպատակ ուներ՝ ծանոթանալ Պաննա Իզաբելլայի հետ։ Այսօր ուրիշ նպատակ էլ ունեցավ՝ վիսոց կուն փրկել աղքատությունից։ Շատ մի դժվար բան չէ։ Նրա եղբորը պետք է տեղափոխել Սկերնևիցի, ավելացրեց մի ձայն։ Դատարկ բան է։ Սակայն այդ երկու մարդու ետևից պատիպես կանգնեցին ուրիշները, նրանցից հետո էլի ու էլի ուրիշ մարդիկ, հետո հսկայական մի ամբող գոյացավ, որ մաքարում էր ամեն տեսակի կարիքի դեմ, և ի վերջո նրա աչքի առջև փռվեց մարդկային ամենայն տառապանքների հսկայական մի ծով, և այդ տառապանքները նա ուժերը ներած ինչապ պետք է թեթևացներ կամ գոնե թույլ չտար, որ ավելի մեծանային։ «Տեսիլքներ, երևակայական խապկանք, քայքայված նյարդեր», շշնջաց Վոկուլսկին։ Դա էր մի ճանապարհը, մյուսը նրան խոստանում էր միանգամայն ռեալ և որոշակի նպատակ՝ Պաննա Իզաբելլան։ «Ես Քրիստոսը չեմ, որ ինձ զոհաբերեմ հանուն համայն մարդկության»։ «Ուրեմն, նախ եւ առաջ մոռացիր վիսոցկուն», առարկեց ներքին ձայնը։ «Էհ, դա դատարկ բան է, ես այսօր որքան էլ բորբոքված եմ, հուզված, միևնույն է, հասկանում եմ, որ ծիծաղելի չի կարելի լինել. Կօգնեմ, ում կկարողանամ, ում կհաջողվի, ինչով որ կարող եմ. Սակայն անձնական երջանկությունից չեմ հրաժարվի, այդ մասին մտածելիս կչարժե»։ Հենց այդ պահին նա հայտնվեց իր խանութի դռան առջև և վճռեց մտնել խանութ։ Խանութում միայն մի գնորդուհի կար, անորոշ տարիքի բարձրահասակ մի տիկին, ոտքից գլուխ սև հագած։ Նրա առջև թափված էր ճանապարհի պիտույքատուփերի մի ամբողջ կույտ՝ փայտե, կաշվե, թավշյա և մետաղյա, հասարակ և շքեղ, ամենաթանկարժեք և ամենաէժանագին, ու բոլոր գործակատարները պտտվում էին նրա շուրջը։ Կլեյնը շարունակ նորանոր տուփեր էր տալիս, Մրաչևսկին գովաբանում էր ապրանքը, Լիսեցկին էլ նրա խոսքերին համաչափ շարժում էր ձեռներն ու մորուքը։ Միայն Շեցկին նետվեց տիրոջն ընդառաջ։
«Փարիզից ապրանքներ են ստացվել», ասաց նա Վոկուլսկուն։ «Մտադիր եմ վաղը ստանալ»։
«Քո գործն է»։
«Մոսկվայից մայիսի սկզբների համար ստացվել է 10,000 ռուբլու պատվեր»։
«Այդպես էլ գիտեի»։
«Ռադոմից 200 ռուբլու պատվեր է. Փոխադրողը խնդրեց ապրանքը պատրաստել վաղվա համար»։
Վոկուլսկին ուսերը թոթվեց և մտածելով ասաց. «Հարկավոր է մեկընդմիշտ վերջ տալ այս մանր առևտրականների հետ ունեցած գործարքներին. կոպեկի եկամուտ են տալիս, բայց աներևակայելի հավակնություններ ունեն»։
«Կապերը կտրենք մեր վաճառականների հետ»՝
զարմացավ Ժեցկին։ «Այո, հրեաների հետ մեր կապերը կտրենք»՝ կիսաձայն մեջ հնկավ Լիսեցկին։ «Տերն իրավացի է, ուզում է նրանցից ազատվել, երբեմն նույնիսկ կամաչում ես մանրոն վերադարձնելիս, այնքան որ նրանց տված փողից սխտորի հոտ է փչում»։ Վոկուլսկին չպատասխանեց։ Նստելով գրասեղանի առջև, ձևացրեց իբր զբաղված է հաշիվներով, մինչդեռ իրականում ոչինչ չէր անում։ Պարզապես գործ անելու ուժ չուներ։ Հիշեց իր ծրագրերը, մարդկությունը երջանկացնելու իր երազանքները, և վճռեց, որ նյարդերը խիստ քայքայված են։ «Երևակայությունս շատ է բորբոքվել, չգիտես ինչ զգայունություն է վրաս իջել»՝ մտածում էր նա։ «Դա վատ նշան է, կարող եմ դառնալ ծաղրուծանակի առարկա, սնանկանալ»։ Այդպես շարունակելով մտածել, նա մեքենաբար դիտում էր պիտույքատու բնտրող անծանոթ տիկնոջ ոչ սովորական կերպարանքը։ Կինը համեստ էր հագնված, մազերը հարթ ցանրված էին դեպի ետ, դեղնած գունատ դեմքը խոր թախից էր արտահայտում։ շրթունքները չարությամբ սեղմված էին, իսկ ցած առած աչքերում մերթ զայրույթ, մերթ հնազանդություն էր առկայծում։ Խոսում էր նա մեղմ, շողոմ ձայնով, սակայն սակարկում էր մի անգամից 100 ժլատ մարդու փոխարեն։ Մեկը շատ թանկ արժեր, մյուսը շատ էժանագին էր, այստեղ թավիշը խունացել է, այն մեկի էլ կաշին ուր որ է կպոկվի, իսկ մյուսների անկյուններն էլ տեղ-տեղ ժանգոտած էին։ Լիսեցկին ջղայնանալով հեռացավ նրանից։ Կլեյնը հանգստանում էր, մինչև Մրաչևսկին շարունակում էր նրա հետ խոսել, ինչպես ծանոթի հետ։